Ionescu, Alexandru Economiș, a Transnistriei.
Potrivit lui Vasilache, autoritățile de la Tiraspol i-au forțat pe mecanicii de locomotive să scoată mașinile din depouri.
Vin acasă și pun automatul la ureche, n-ai ce face, te duci.
Șeful serviciului locomotive din cadrul căilor ferate moldovenești, Ion Vasilache, spune că pe tronsonul de la Cuciurgan sunt utilizate doar locomotive ucrainene. Surse din cadrul administrației căilor ferate moldovenești au anunțat că în ultimele zile, prin punctul de frontieră Cuciurgan-Pervoimaisk, controlat de către autoritățile transnistrene, au trecut mai multe garnituri de tren cu mărfuri.
Este ora 21 și aproape 31 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode.
De asemenea, vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Deschidem pagina externă cu noi ecouri și comentarii pe marginea planului de restaționare a trupelor americane în Europa și restul lumii, după cum ați putut auzi în buletinul de știri. Este vorba de cea mai mare redislocare de trupe americane de la încheierea războiului rece, implicând repatrierea a peste 70.000 de militari din Europa și peninsula Coreea. În Europa, Germania va fi mai afectată de decizia americană. Dacă la Washington planul este explicat prin faptul că nevoile de securitate ale Statelor Unite s-au schimbat radical după 11 septembrie 2001, la Berlin nu sunt puțini cei care spun că decizia nu are legătură cu faptul că care critică decizia și spun că ea nu ar avea legătură cu faptul că Germania s-a numărat printre cei mai fermi critici ai intervenției militare americane în Irak.
Dacă această decizie a administrației americane este sau nu o mișcare pentru a-i pedepsi pe acei aliați tradiționali care nu au sprijinit intervenția din Irak, rămâne de văzut, o întrebare pe care și-o va pune și guvernul german de la Berlin. Care este însă motorul real al planului anunțat de președintele Bush și cum va afecta el construcția strategică europeană? Ronald Asmus, fost adjunct al secretarului de stat pentru probleme europene în ultima administrație democrată, Bill Clinton, susține că planul ar putea duce la dizolvarea Alianței Nord-Atlantice. Într-un articol publicat în Washington Post, Asmus argumentează, citez, președintele propune ceva ce generații de diplomați și militari americani au încercat să evite și generații de adversari ai Americii au încercat să obțină. Reducerea radicală a influenței politicii, militare și politicii diplomatice americane în Europa și Asia, încheia citatul.
Los Angeles Times, pe de altă parte, subliniază reacțiile paradoxale provocate de planul președintelui Bush. Dacă imediat după încheierea războiului rece, un astfel de plan ar fi fost interpretat drept expresia izolaționismului american, acum este interpretat drept expresia unei politici mai agresive. Noile baze americane militare, mai mici și flexibile, staționate mai aproape de focarele de criză, oferind posibilitatea unor intervenții rapide, posibile și unilaterale. S-ar părea că, oricum, nu este bine și că Statele Unite nu își vor putea mulțumi niciodată toți aliații.
Cum este apreciată la Chișinău inițiativa americană, ținând cont de faptul că baze americane ar putea fi instalate în România și Bulgaria, între altele?
Posibilă redislocare a trupelor americane în unele țări ale fostului lagăr socialist, între care Polonia, Bulgaria sau România, a fost comentată astăzi de ministrul moldovean al apărării, generalul Victor Gaiciuc, solicitat de postul nostru de radio. Generalul Gaiciuc.
Este vorba despre reforma forțelor armate în întregimea Statelor Unite, despre redislocarea trupelor din Europa, de micșorarea numărului de militari americani în Europa. Îmi pare că chiar cu 70.000 de militari se micșorează numărul contingentelor dislocate în țările străine a Statelor Unite ale Americii. Este vorba de a folosi și acele noi baze militare care au apărut în NATO, în sare în vedere în țările de est. Eu consider că asta este un lucru normal, fiindcă asta este problema NATO, și cum își apără ei interesele, granițele țărilor NATO, asta este în competența lor. Asupra doctrinei Republicii Moldova, că este țară neutră, care cum lucrează cu NATO, inclusiv în cadrul parteneriatului pentru pace, eu consider că nu vor fi afectați.
Experți independenți consideră, la fel, că Moldova nu va renunța la statutul de neutralitate, contrar prognozelor lansate la Moscova și Tiraspol. Expertul în probleme militare de la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, Viorel Cibotaru, a declarat astăzi Europei Libere că redislocarea trupelor americane nu poate avea, în opinia sa, un impact direct și imediat asupra doctrinei militare sau asupra situației interne din Republica Moldova. Pe de altă parte, potrivit lui Viorel Cibotaru,
desigur că această modificare în redislocarea trupelor americane în Europa va influența indirect prin schimbarea climatului de securitate din regiune. Și deci, nemijlocit, politicienii din Republica Moldova se vor afla într-o altă situație de climat de securitate, în care un pic se mută accentele. Lupta împotriva terorismului, care este acum prioritatea numărul 1 în cadrul arhitecturii securității internaționale din Europa, devine un lucru materializat prin anumite acțiuni.
Modificarea climatului securității internaționale va pune, de asemenea, potrivit lui Viorel Cibotaru, noi probleme în fața diplomației moldovenești, la care aceasta va trebui să răspundă cu mai multă flexibilitate. În legătură cu problema soluționării conflictului transnistrean, Viorel Cibotaru a adăugat că
o apropiere sau apariția eventual în România sau în alte state din zonă a unor contingente americane din altă natură și mult mai numeroase și cu alte misiuni, desigur că face ca, în general, politica externă a Statelor Unite să fie mult mai activă în sprijinirea procesului de reglementare a conflictului transnistrian. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că va fi o influență benefică.
Vom menționa la final că într-un interviu acordat astăzi postului de radio Maiac de la Moscova, Alexandru Pikaev, vicepreședintele Comitetului Savanților pentru Securitate Mondială, a analizat perspectivele unei posibile redislocări a trupelor americane în Est, sugerând că Rusia nu ar trebui să-și facă griji, deoarece atenția Statelor Unite se îndreaptă spre Orientul Mijlociu și nu spre spațiul post-sovietic. Și totuși, apropierea trupelor americane de Transnistria ar putea fi, cum s-a exprimat expertul rus, neplăcută pentru Moscova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Conflictul din Osetia de Sud ia noi dimensiuni. Potrivit autorităților georgiene, încă 3 militari au fost uciși și alți 5 răniți în ciocniri cu separatiștii osetini. Informație care pentru moment nu a putut fi confirmată. Lina Greu cu mai multe detalii.
Autoritățile de la Tbilisi declară că 3 militari georgieni au fost omorâți în ultima ciocnire cu forțele regiunii separatiste Osetia de Sud. Un oficial din Ministerul de Interne a declarat postului de televiziune Rustavi 2 că alți 5 militari au fost răniți. Ciocniri sângeroase dintre forțele armate georgiene și cele osetine au fost semnalate aproape în fiecare zi în ultima săptămână. Oficiali georgieni și ruși sugerează acum că o a treia forță, care nu a fost numită și care nu este loială niciuneia dintre părți, este prezentă în Osetia de Sud încercând să provoace conflictul. Ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, a declarat astăzi.
Există
o anumită forță pe care separatiștii spun că nu o controlează și care îi omoară pe soldații noștri. Suntem gata să distrugem această forță și aceste grupări armate. Lev Mironov, reprezentantul Rusiei în Comisia Unificată, care încearcă să găsească o soluție pentru conflict, a declarat că militarii din ambele părți trebuie să-i caute pe mercenari din zona de conflict. În același timp, președintele rus Vladimir Putin a avertizat astăzi Georgia împotriva repetării conflictului armat care a dus practic la separarea Osetiei de Sud acum 12 ani. Atât președintele Putin cât și omologul său ucrainian Leonid Kuchma au declarat după întrevederea pe care au avut-o azi la Sochi că statele lor sunt gata să participe ca mediator la depășirea conflictului osetino-georgian. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia nu vede necesitatea convocării unei conferințe internaționale pe marginea situației din Osetia de Sud, așa cum a propus președintele Georgiei Mihail Saakashvili. În cazul Osetiei de Sud, mecanisme de reglementare există. Acestea sunt Comisia Mixtă de Control plus Forțele Comune de Menținere a Păcii și aceste mecanisme funcționează. În aceste condiții trebuie să fie vorba nu de convocarea unui nou forum, ci de respectarea înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul mecanismelor existente. A mai declarat ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov.
Începerea anului școlar în întreaga Republică Moldova risca să fie compromisă de boicotul cadrelor didactice care cer o majorare substanțială a salariilor. Profesorii au renunțat însă la acțiunea de protest, informează Ina Corețchi.
Această intenție fusese anunțată în urmă cu 3 luni. În luna mai, peste 70.000 de pedagogi au organizat o amplă acțiune de protest, întrerupând lecțiile pentru 2 ore. Astăzi, reprezentanții consiliilor raionale ale sindicatului din învățământ au informat conducerea acestuia că majoritatea profesorilor sunt împotriva blocării noului an de studiu, chiar dacă nu au primit niciun răspuns privind revendicările formulate, în special la cererea de majorare a salariilor. Potrivit sindicaliștilor, pedagogii nu vor boicota începutul noului an școlar pentru a nu crea probleme copiilor și părinților, care au cheltuit sume mari pentru pregătirea de școală. Unii au invocat și alte motive. Reprezentantul sindicatului din raionul Glodeni, Ionel Deliu.
De acum, o parte pierd încrederea, o parte sunt, vă zic, așa cum suntem noi moldovenii, cu firea noastră, vă zic, de a mai avea și teamă de unii conducători, de unii reprezentanți, vă zic, ai puterii la momentul actual.
Cu toate acestea, pedagogii nu au renunțat la revendicările lor și sunt hotărâți să organizeze acțiuni de protest după 1 septembrie. Președintele sindicatului, Dumitru Ivanov.
O să pregătim o acțiune de protest în masă în perioada când se începe dezbatere vis-a-vis de bugetul 2005. Și atunci o să stăm atât timp în acțiune de protest până când vor fi soluționate problema majorării salariilor, așa cum o cerem noi, cu 100%.
Solicitat de noi, liderul celui de-al doilea sindicat al angajaților din învățământ Viitorul, care face parte din Confederația Solidaritate, Mihai Lașcu, a declarat că deocamdată membrii acestuia nu au decis dacă vor susține sau nu acțiunile de protest.
Și au să decidă membrii de sindicat, aceea va fi îndeplinită.
Sindicatul Educației și Științei condus de Dumitru Ivanov întrunește potrivit acestuia 140.000 de membri, în timp ce Sindicatul Viitorul are 8.000 de membri. Asociațiile din care fac parte cele două sindicate ale angajaților din învățământ au intrat în conflict după ce s-au acuzat reciproc de promovarea unor interese politice. Organizațiile internaționale le-au cerut însă să depășească divergențele pentru a păstra unitatea mișcării sindicaliste. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Proteste sociale masive zguduie și Germania de câteva săptămâni. Proteste îndreptate împotriva planurilor Guvernului Social-Democrat de a reforma sistemul de asigurări sociale. Protestele sunt localizate mai ales în fosta Germania răsăritană. Și pentru a aduce aminte de mișcările civice de protest din anul 1989 și protestele în acest an sunt organizate în fiecare luni. O analogie forțată și care a fost criticată de majoritatea politicienilor și de majoritatea foștilor disidenți est-germani. Cu toate acestea, fondul problemei rămâne neschimbat, teama de sărăcie și lipsa de perspectivă, în context german, desigur. Lina Grâu are câteva informații.
Săptămâna aceasta, în stradă au ieșit aproximativ 40.000 de șomeri din orașele est-germane, protestând împotriva reducerii veniturilor pentru șomajul prelungit, reduceri care ar urma să intre în vigoare din ianuarie. Decizia de acum câteva săptămâni a muncitorilor est-germani de a organiza regulat demonstrațiile de luni a dat emoții atât adepților cât și opozanților acestui pachet de reforme. Analistul economic Udo Ludwig de la Institutul de Studii Economice din Halle susține că demonstranții refuză să accepte realitățile. Oamenii nu vor să înțeleagă că Germania are nevoie de reforme dureroase pentru a deveni din nou puternică economic. Reducerile vor exclude condițiile generoase care garantează acum un ajutor de șomaj de 67% din valoarea ultimului salariu pe parcursul primului an de șomaj. În următorii ani, ajutorul reducându-se la 60% din salariu. Noua lege prevede limitarea ajutorului de șomaj la un an și jumătate, urmând ca imediat după aceasta șomerii să intre într-un alt sistem de ajutorare care prevede o plată lunară de aproximativ 340 de euro la nivelul ajutorului social acordat în prezent. În orașul Magdeburg, unde a început seria de demonstrații, Bernard Becker, de la Federația Germană a Sindicatelor, îi apără pe protestatari. Becker consideră că planificatele reforme vor avea un impact social major, în special asupra familiilor din clasa de mijloc, veniturile cărora s-ar putea reduce dramatic dacă membrii familiei care muncesc își pierd serviciul. Partea societății care ține de clasa de mijloc, dar care își pierde serviciul, va fi exclusă din această nișă și va sfârși în păturile cele mai de jos ale societății.
Este puțin probabil ca guvernul tot mai nepopular al lui Schröder să abandoneze această serie de reforme, dar analiștii politici subliniază că importanța demonstrațiilor din Germania de Est, tot mai numeroase în ultimele săptămâni, este de a fi descurajat coaliția de la Berlin să inițieze și alte reforme în domeniul muncii, cel puțin până la alegerile din 2007.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a anunțat noul segment al programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice. De data aceasta, creditele vor finanța proiecte locale menite să-i educe pe tineri în spirit civic. Mai precis, să-i îndemne să participe la alegeri. Ilona Spătaru are detalii.
Noul segment al programului de granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice anunțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii are un obiectiv de actualitate pentru Republica Moldova, alegerile parlamentare. Organizațiile neguvernamentale și mijloacele independente de informare în masă sunt invitate să prezinte proiecte care ar încuraja participarea cetățenilor la scrutinul din anul viitor. Finanțatorii se declară dispuși să ofere bani pentru întrevederi informative cu alegătorii, dezbateri radio și TV, serate tematice și alte activități de acest gen. Data limită pentru prezentarea proiectelor este 30 septembrie. Am întrebat-o pe Alicia Woodward, prim-secretar pentru cultură și presă la Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău, de ce tocmai tema alegerilor a fost aleasă pentru noua fază a proiectului pe care americanii îl intitulează granturi mici pentru susținerea inițiativelor democratice.
Moldova has a very strong tradition of voting.
Moldova are o puternică tradiție electorală. Prezența la urne aici este foarte ridicată. Noi, americanii, cu siguranță am putea învăța la acest capitol. Sigur că este loc și de mai bine. Acordăm aceste granturi pentru că vrem să încurajăm votanții să participe la alegeri, să-și înțeleagă responsabilitatea de cetățeni în primul rând și să voteze fiind bine informați. De asemenea, dorim ca populația să înțeleagă aspectul tehnic al votării, astfel încât numărul buletinelor rebutate să fie minim.
So that the number of disqualified ballots are kept to an absolute minimum.
Potrivit Alicia Woodward, Comisia Programului Granturi Mici pentru susținerea inițiativelor democratice va da preferință proiectelor locale. Și iată de ce.
Through this program, we want to focus on.
Pentru acest program vrem să încurajăm organizațiile locale mici. Vrem să vedem cum pot motiva ele oamenii din zona lor să participe la vot. Încurajăm depunerea proiectelor ce vizează tinerii între 18-30 de ani, pentru că acest grup țintă este unul care participă cel mai prost la alegeri, spune Alicia Woodward. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Trecem acum la comentariul serii semnat astăzi de Vitale Ciobanu. Vă reamintim că opiniile exprimate de analiștii Europei Libere nu coincid neapărat și cu pozițiile postului nostru de radio.
În Moldova, oamenii au avut mereu convingerea că soarta lor se decide undeva în altă parte, în cabinete capitonate, sub candelabre de preț, departe de ceea ce sunt în stare ei înșiși să facă. Tevatura în jurul Transnistriei confirmă, din păcate, această idee. Un nou proiect de reglementare a conflictului a avansat recent Centrul de Studii Strategice de la Kiev, care prevede anexarea regiunii separatiste la Ucraina în urma unui referendum desfășurat sub garanții internaționale. Tiraspolul s-a arătat deja interesat de noua inițiativă. Este, după știința noastră, a patra ofertă pe tema Transnistriei, scoasă pe piață în ultimii 2 ani. După memorandumul COSAC, respins de Chișinău, după proiectul OSCE-ului, intitulat Acordul Moldova-Transnistria, lansat în iulie 2002 la Kiev, și după planul Belkovski. Primele două propuneri ținteau federalizarea Republicii Moldova, cea de-a treia, o partajare iluzorie între Rusia și România. Toate aceste formule nu se puteau solda decât cu un singur rezultat, legitimarea regimului separatist și conservarea prezenței militare a Rusiei în stânga Nistrului și la Tighina. Proiectul mai susține că Moldova, Ucraina, Rusia și Transnistria ar urma să încheie un acord prin care să denunțe ca nulă și neavenită decizia Sovietului Suprem al URSS din 2 august 1940 privind crearea RSS moldovenești prin încorporarea unei părți a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești la Basarabia. Interesant raționament. Dacă ar fi să-l desfășurăm până la capăt, s-ar cuveni denunțate în egală măsură și deciziile la fel de arbitrare ale sovieticilor care au trecut în componența Ucrainei teritoriile românești din sudul Basarabiei, Cuchilia și Cetatea Albă, precum și Hotinul și Ținutul Herța din nord. Ca să nu mai pomenim de regiunea Cernăuți, care a aparținut și ea spațiului românesc. Chișinăul oficial însă nu va adresa niciodată Kievului o asemenea replică. A demonstrat-o episodul Palanca, de acum 2 ani și jumătate, când fără nicio strângere de inimă, comuniștii au cedat Ucrainei 8 km de șosea cu pășunile adiacente. Nu deciziile lui Stalin sunt de invocat pentru Republica Moldova și pentru Ucraina în relațiile bilaterale, ci dreptul internațional, care reglementează frontierele dintre state, dacă nu se vrea, lunecarea pe panta unui revizionism general ce poate declanșa războaie de tipul celor din fosta Iugoslavie. 4 proiecte de reglementare a crizei transnistrene au venit dinspre est, dar nicio propunere din partea României. Vecinul din dreapta Prutului pledează pentru europenizarea Republicii Moldova, dar demersurile sale s-au izbit de suspiciunile guvernanțelor comuniști de la Chișinău. Auzim mereu că Rusia are interese strategice în Transnistria și asta la mii de kilometri de granițele sale, dar și România ar avea niște revendicări legitime într-un teritoriu locuit majoritar de etnici români, a căror identitate națională este amenințată. Revendicările României nu au cum să prejudicieze suveranitatea Republicii Moldova, dacă această suveranitate este gândită în strânsă conexiune cu proiectul democratic și european. Președintele Iliescu spunea mai deunes că, citez, România este gata să susțină orice inițiativă menită să pună capăt crizei transnistriene și să permită Republicii Moldova exercitarea atributelor sale suverane, citat încheiat. Bucureștiul însă ezită să formuleze o soluție proprie la criza din regiune, deși apartenența la NATO îi conferă responsabilități sporite în materie de securitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Cum au trecut primele zile ale Olimpiadei de vară de la Atena, ne spune Traian Ungureanu.
S-a mai curățat locul, dar nu pentru multă vreme. Jocurile olimpice au scăpat dimineață de cuplul Kenteris-Stanu. După câteva ore, au dat însă de altă rușine. Mai întâi vestea bună. Constantinos Kenteris și Ekaterini Tanu, cei doi adepți pe care grecii i-au confundat cu zeii, au ieșit din spital. Ei ajunseseră acolo după o călătorie misterioasă și nenorocoasă cu motocicleta. Nu e nici acum clar dacă accidentul de motocicletă care i-a trimis la spital a avut sau nu loc. Poliția ateniană nu a făcut constatarea pentru că nu a fost chemată la un accident pe care nu l-a văzut nimeni. E clar doar că atleții greci fugeau într-adevăr mult înainte de începutul probelor de sprint. E de asemenea clar că Tanu și Kenteris fugeau urmăriți de o echipă de control antidoping. Și s-a mai lămurit de asemenea că manevra de evitare era a patra în ultimul an. Kenteris și Tanu, parteneri de viață și de sprint sportiv sau penal, au evitat teste antidoping și la Tel Aviv, Chicago și Oslo. Atena a fost a patra încercare și n-a fost cu noroc. Dimineață, după o întrevedere de o oră cu membrii Comisiei de Disciplină a Comitetului Internațional Olimpic, fugarii au înțeles că trebuie să facă ultimul sprint, cât mai departe de Jocurile Olimpice. Amândoi au anunțat că se retrag. Amândoi au anunțat că rup legăturile cu Christos Tsekos, antrenorul care i-a transformat acum 4 ani din necunoscuți în supercampion. Minunea reușită atunci de Tsekos a fost pusă de cunoscători pe seama relațiilor sale cu laboratorul firmei Balco din California. Între timp, a devenit limpede că Balco nu era centru de medicină sportivă, ci laborator clandestin de dopaj. Pentru câteva ore, Jocurile Olimpice s-au liniștit și au pozat din nou așa cum scrie în manuale. N-a durat mult. A apărut știrea că Tori Edwards, atleta americană favorită la 100 și 200 de metri plat, a fost trimis acasă. O comisie de arbitraj a confirmat suspendarea atletei pe 2 ani. Ea face acum o echipă redutabilă alături de Kenteris, Tanu, alți 4 depistați pozitiv și un număr apreciabil de atleți care s-au retras la timp înainte de Olimpiadă. Edwards, Kenteris și Tanu au motive speciale să se considere parte a aceleași echipe. Toți 3 par să fi folosit aceeași substanță, nichetamida, un compus chimic greu, dar nu imposibil de detectat. Imediat după reapariția problemelor de dopaj, s-a făcut iar curat, cu ajutorul unui raport al primăriei din Atena. După socoteala primăriei, măsurile extraordinare de securitate la Olimpiadă au dus la scăderea delictelor, în special a furturilor, cu aproape 50%. Alte cifre spun că tot Olimpiada e răspunzătoare de creșterea spectaculoasă a curățeniei în oraș. Cifrele par să dea dreptate celor ce spun de mult că Olimpiada ar trebui să se desfășoare mereu în același oraș. S-ar reduce astfel cheltuielile enorme provocate de organizarea Olimpiadelor în alt oraș la fiecare 4 ani. În cazul Atenei, Olimpiada ar putea lua locul serviciilor publice de poliție și salubritate, dar atenienii sunt isteți ca orice greci și nu se bizuie pe așa ceva. Ei caută să se bucure acum de orașul lor mai curat și mai sigur și se plimbă, stau prin parcuri, fac orice Numai în țări și pe la stadioane nu calcă. Pe scurt, lumea nu merge la competiții. Organizatorii au rămas cu 2 milioane de bilete nevândute, dar nici nu se îndură să le dea mai ieftin. Ei au anunțat că reducerea ar jigni pe cei ce au plătit prețul integral. Poate, dar tribunele sunt la fel de goale și după Olimpiadă va fi de topit un munte de hârtie. Gimnastica și natația sunt cele două excepții. Tribunele au fost pline și spectatorii au avut ce vedea. Natația a dat până acum cel mai înalt nivel de competiție. Duelul americanului Phelps contra australianului Thorpe a dominat primele zile ale Jocurilor Olimpice. În finala de 200 metri liber femei, Camelia Apotec a făcut o cursă de senzație și a scufundat toate previziunile. Ea a lăsat-o pe locul 5 pe Franziska von Almsick, 26 de ani, aflată la a treia Olimpiadă, și a învins-o pe ultimii metri pe Federica Pellegrini, o italiană de 16 ani, revelația mondială a sezonului. Victoria cea mare a fost însă probabil victoria asupra condițiilor de pregătire. Natația românească supraviețuiește cumva în ciuda bazelor sportive proaste. Camelia Apotec s-a născut în 1982 la Brăila și bine a făcut. Brăila are singurul bazin din România la standard olimpic. După câteva ore, România a reușit a doua mare victorie. Echipa feminină de gimnastică a câștigat clar aurul. Victoria e extraordinară din mai multe privințe. Mai întâi pentru că România reușește din nou să-și confirme statutul de mare putere. Daniela Sofronie, Cătălina Ponor, Monica Roșu, Oana Ban, Silvia Stroiescu, Alexandra Eremia vor fi aproape sigur urmate de alte nume pe lista de medalii ale viitoarelor olimpiade. Victoria de la Atena a fost însă precedată de un duel purtat prin intermediul ziarelor de cuplul Belu-Bitang contra cuplului Marta și Bela Caroi. Soții Caroi, care au lansat practic gimnastica românească în lume acum 30 de ani, lucrează în Statele Unite. Marta Caroi a pregătit direct echipa americană învinsă la Atena de România antrenată de Bitang și Belu. Înainte de competiții, cele două cupluri au arătat că sunt și două feluri de a gândi diferit gimnastica și au încercat să se intimideze cu remarci și argumente nu prea sportive. Tot ieri, prima dovadă că există umor și la Jocurile Olimpice. Marilyn Otey a susținut o conferință de presă. Apariția a bătut câteva recorduri de imaginație și câteva fapte fixe de sute de ani. Mai întâi, Otey are 44 de ani și a strâns până acum 8 medalii olimpice la sprint. A noua nu mai are cum să vină la această vârstă. Și totuși, ea a convins pe cineva de contrariu, Federația Slovenă de Atletism, căci Marilyn Otey nu mai e jamaicană. Ea are acum cetățenie slovenă și e, desigur, prima jamaicană modificată în slovenă și prima slovenă născută din părinți jamaicani. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Glasul Națiunii publică mâine un reportaj nocturn din fața casei radio, unde foști angajați ai companiei Teleradio Moldova protestează de câteva săptămâni împotriva selecției abuzive, în opinia lor, a cadrelor pentru compania publică. Alte articole le prezintă redactorul șef al publicației, Vasile Năstase.
Avem un material din comuna Tătărești, deci de lângă Strășeni, despre soarta soldaților români care au căzut în timpul războiului, atunci când se retrăgeau. Vor mai fi și alte subiecte, cum ar fi până oară un reportaj despre mănăstirea Sucevița, pe care a vizitat-o corespondentul nostru, și un material semnat de Ion Bogus, Voroneș, Saakashvili, se referă la situația din Transnistria, o situație chiar sub genericul în prag de război, cu semnul întrebării, în care corespondentul nostru se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă în această situație la putere s-ar fi aflat democrații.
Ziarul de gardă continuă publicarea dezvăluirilor din dosarul Ilașcu și alții împotriva Federației Ruse și Republicii Moldova. Ziarul scrie despre vama transnistriană și condițiile care fac posibilă continuarea exporturilor din Transnistria și încearcă să dezvăluie un anume grad de implicare a Chișinăului în aceasta. Ziarul de gardă de mâine mai publică un articol despre vacanța mare a politicienilor de la Chișinău. Autoarea articolului, Aneta Grosu, cunoaște că titlul acestui articol l-a împrumutat deloc întâmplător de la cunoscuta emisiune televizată.
În acest articol am dezvăluit într-un fel nebunia din societatea noastră în aceste zile, pentru că fiind toată lumea plecată în vacanță, lumea de la guvernare, practic Republica Moldova rămâne într-un fel la cheremul lui Smirnov. Cu el discută Moscova, cu el discută Kievul, iar simplii cetățeni practic își decid soarta acolo în curtea școlii internat de la Tighina sau pe drumuri sau în fața căilor ferate de la Tighina.
Ziarul de gardă mai scrie că niște săteni au fost bătuți de primarul satului Hanska și prezintă comentariile sătenilor și ale poliției pe marginea acestui incident. Vă mai anunțăm că săptămânalele Accente și Chișinovski Obozrevatel sunt în vacanță. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Cu aceasta, Elena Giurchescu
și Alexandru Eftode
vă spun la revedere, noapte bună și pe mâine!